Labdien, cienījamie radio klausītāji! Sākusies frakcija viedokļu pārraide no Saeimas nama, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam. Lūdzu!
Jā, paldies par doto vārdu. Esiet sveicināti radio klausītāji. Šodien tiešām bija diezgan spraigas diskusijas un interesanta diena Saeimā. Bet es gribu pieskārties negluži visiem jautājumiem, bet tādiem, par kuriem es uzskatu vajadzētu runāt un kuri ir būtiski un svarīgi. Proti, pirmais, par ko es gribu runāt, ir šodien Saeimā tika apstiprināts jaunais finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs. Un... Stāsts nav par to, vai viņš ir labs vai slikts. Stāsts ir par to, ka šobrīd Latvija oficiāli ir atzinusi to, ka mēs nerezidentu naudām esam, tā teikt, pielikuši punktu, un viņas mums vairāk Latvijā nav. Līdz ar ko plāns ir izpildīts, viss ir izdarīts, finansu izlūkošanas dienas ir strādājis ļoti labi, pat varbūt teicami. Un ir jāpāriet citā fāzē. Un kāpēc mēs balsojam pret? Ne jau tāpēc, ka mums nepatīk šis cilvēks vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs uzskatām, ka jādomā ir nedaudz citādāk un jāiet solīts uz priekšu ir, un šāds te finansu izlūkošanas dienests šobrīd faktiski ir jālikvidē vai pareizāk sakot stipri jāsamazina un jāpievieno, pieņemsim, valsts drošības dienestam. Tādā mērā, lai uzrauga šo te finanšu plūsmu saistībā ar terorismu, jo turēt tanī brīdī, kad valstī nav nauda šādu lielu organizāciju, mūsu skatījumā nav pamata. Līdz ar ko mūsu balsojums bija pret, un mēs redzam to, ka šobrīd jau tā valstī ir 11 operatīvās darbības subjekti, un ar šiem te jautājumiem nodarbojas gan finanšu policija, gan ekonomikas policija, līdz ar ko šie jautājumi var dublēties, un mēs neesam tik bagāti, lai turētu liekus kantūrus. Nākošais, kas izvērtās ļoti spraigās diskusijās, bija nacionālais drošības koncepcija, kas neapšaubām ir ļoti svarīgs dokuments Latvijas valstī, un viņš ir atbalstāms, un mūsu drošība tas ir augstākais, kas mums var būt, jo bez tā teikt, Latvijas drošības nebūs nekā, nebūs arī pašas Latvijas. Bet kāpēc mēs mūsu frakcija atturējās no balsojuma? Ļoti vienkārši iemesli pēc. Tāpēc, ka lielākā daļa deputātu nepaspēja iepazīties ar šo te dokumentu, kas ir tiešām ļoti svarīgs. Un mūsu rosinājums bija atlikt šo te jautājumu, lai varētu padziļināti iepazīties ar viņu un pēc tam ļoti nopietni izdiskutēt. Jo nebija noslēpums, ka šis dokuments bija nu nevisai kvalitatīvi sastādīts. Ko mēs uzskatām par noteikti par uzvaru, par to, ko mēs runājām arī pirms vēlēšanām, ir tas, ka šodien ir tā diena, kad tiek atcelts Covid likums. Tātad piespiedu potēšanai nē, neviens darba devējs vairs nevar piespiest jums cilvēki potēties, tātad ar šodienu šis likums ir atcelts. Un tā ir ļoti pozitīva ziņa. Jāsaka tā, ka ļoti žēl, ka tikai un vienīgi pēc Pasaules veselības organizācijas spiediena tas tika izdarīts, mēs to paši varējām sen jau izdarīt. Un vēl pabeigšu ar ļoti pozitīvu ziņu saistībā ar to, ka Zemgalē ir jauns mums novads, Sēlija, visi mēs to zinām, un šodien Sēlija tika arī pie sava ģērboņa pateicoties burvīgam un talantīgam māksliniekam Edgaram Simsam, kurš tiešām arī šeit bija klāt un pacilātā gaisotnē sagaidīja šo te lēmumu. Tā kā visus Sēlijas iedzīvotājus apsveicu ar šo te burvīgo ziņu, tātad Sēlijai ir ne tikai pašiem sava zeme sen lolota, bet arī savus ģērbons. Visiem jauku šo silto dienu un uz sadzirdēšanos. Paldies!
Paldies Edmundam Ziltiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā, un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Īsumā par trīs galvenajām, mūsuprāt, galvenajām lietām šodienas sēdē. Tātad pirmkārt finanšu izmeklēšanas dienesta vadītāja amatā mēs apstiprinājām Tomu Plataci. Jaunu profesionāli, kuram ir pieredze vadošajos FID amatos dažādos, arī pieredze iepriekš privātajā sektorā. Tā kā es domāju, tas ir labs jauns, ambiciozs vadītājs, un turmākos 5 gadus es izsaku cerības un arī novēlu, lai finanšu izmeklēšanas dienesta darbs un latiņa tikai paceltos. Nākamais jautājums, par ko bija arī šodien garākās debates, ir nacionālā drošības koncepcija, kuru Saeimā apstiprināja un nobalsoja visas partijas, izņemot partiju stabilitātei. Koncepcija parāds, ka Baltijas valstu elektrosistēmu sinhronizācija notiks ar 25. gadu, tātad mēs pāriem no Krievijas šīs te elektrosistēmu sinhronizācijas uz Eiropu, kas ir mūsu energodrošības jautājums, tāpat arī vēl vairāk nostiprinam jau iepriekš Nacionālās apvienības un ekonomikas ministrijas padarīto par degvielas rezervju glabāšanu valsts īpašumā. Jā, atceramies tātad pirms vairākiem gadiem Latvija bija skandāls par to, ka naftas rezerves mēs glabājam Putinam pietuvinātā firmā ārpus Latvijas teritorijas. Tad šobrīd Latvija savas rezerves glabā šeit pat uz vietas Latvijas teritorijā un tas uzlabo mūsu nacionālo drošību un energodrošību. Un trešais punkts, ko vēlos izcelt Nacionālās drošības koncepcijas kontekstā, tā tad ir vienota informatīvā telpa, par ko mēs arī šeit ilgi diskutējam un par ko diemžēl atšķīrās viedokļi partijām, proti vai sabiedriskajiem medijiem, kas ieņem būtisku daļu no informatīvās telpas, būtu jābūt divvalodīgiem, kas mums kā no padomju laikiem joprojām ir iegājies, vai arī tomēr mēs pārtraucam šo te bilingvālo pieeju un neatkarīgi no cilvēka tautības vai lingvistiskās piedarības ejam uz vienu vienotu informatīvo telpu, kur visi patērē vienu informāciju un vienā valodā. Ja? Nu, par to bija dažādi viedokļi, bet tā kā arī citos strateģiskajos dokumentos ir nostiprināts arī izglītības sistēmā, ka mēs ejam uz valsts valodu, un pārtraucam šo sabiedrību šķelšanu, tad ir liels gandarījums, ka tas arī izdevās un Nacionāla drošības koncepcija arī, līdzīgi kā citi dokumenti, paredz, ka mēs visi ejam uz vienotu sabiedrību ar vienotu informatīvo telpu. Un trešais, ko vēlos izcelt, ir likumprojekta grozījuma darba likumā, kas bija mans un man Nacionālās apvienības kolēģi izstrādāti, proti par to, lai darba tirgu nepieļautu latviešu diskrimināciju un neļautu pieprasīt nepamatot krievu valodu darba tirgu. Mēs zinām, ka ļoti daudz jauniešu šobrīd tiek diskriminēti, kur ir auguši brīvā Latvijā un krievu valodu nepārvalda un faktiski viņiem pat gan vadošos amatos, kā teiksim ārsti un tamlīdzīgi, gan arī elementāros klientu apkalpošanas darbu līmenī tiek prasīta nepamatot krievu valodu, kas traucē gan mūsu jaunatnē iekļauties darba tirgu un faktiski, nu, pat zinām, mērās spiež viņus emigrēt no šejienes. Gan arī ir kā šķērslis remigrācijai. Ja mēs vārdos visi sakam, ka gaidam latviešu no pasaules atpakaļ mājās, tad pieprasīt krievu valodu, kur diez vai viņi rietumu valstīs būs apguvuši, nu, ir tāds nevajadzīgs šķērslis arī gaidot tautiešus mājās. Un grozījumu paredz nevis tādu kosmētiskus grozījumus, ka tikai sludinājumos nevarētu pieprasīt, jo mēs zinām, ka sludinājumi ir tikai redzamā daļa, bet grozījumu paredz, ka arī pēc sludinājuma, tātad aizjot uz darba interviju, nedrīkst nepamatot pieprasīt krievu valodu, nedrīkst arī darba līgumā pieprasīt krievu valodu nepamatot, un arī noslēdzošajā fāzē, šie darba pienākumi, tad izpildes brīdī arī krievu valodu nedrīkstētu nepamatot prasīt. Nu, jo galā mēs esam vienota sabiedrība, nacionāla valsts un Eiropas Savienības dalība valsts, tad būtu diezgan jocīgi, ja mēs šo te, nu, no padomu laika ievazēto tradīciju turpinātu un kaut kā spiest mūsu jauniešu krieviskoties. Nu, lūk, tas pārtrauk šo te latviešu diskrimināciju un noteikti palīdzēs arī darba spēka jautājumu šobrīd, kad trūks darba spēks, tad mums jāizmanto katrs instruments un arī šie te jaunieši ir viņiem jāpalīdz iesaistīties darba tirgu un šos te darba spēku vakantes aizpildīt. Šobrīd arī šodien iebildumi pret šo likumprojektu nebija, tas ir apstiprināts bija darba kārtībā un tālāk nodots Sociālo un darba lietu komisijai un mēs noteikti no Nacionālās apvienības puses sekosim līdzi, arī informēsim sabiedrību, kā veicas komisijas darbam un kāda noteikti tālākā likumprojekta gaita. Ar to arī noslēdzu un vēlos pateikt par to, ka apsveicu Sēlijas pusē dzīvojušies, ka jums ir ne tikai poligons, bet tas bija arī šogad liels lēmums Sēlijas poligonu izveidi, bet tagad būs arī savs ģērbonis, tā kā tas ir vēl viens solis uz priekšu latviešu kultūru vēsturisko zemju likumu kontekstā un nostiprina mūsu nacionālo identitāti. Paldies par uzmanību.
Paldies Arturam Butanam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajam vārds frakcijas progresīvie deputātam Atim Švinkam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Es dažas akcentiņas uzlikšu. Jā, man liekas, ka galvenais jautājums un diskusijas izvērtās šodien par nacionālās drošības koncepciju. Un, protams, ļoti priecē tas, ka tik svarīgs dokuments, kas aptver mūsu nacionālo drošību, un deputāti nāk un diskutē, un mēs spējam ļoti plaši šo dokumentu izvērtēt. Kas varbūt bija tāds mazliet sliktāk tajā visā, kad no visa plašā dokumenta, kas izskatīja ļoti daudz drošības aspektus, kas ir ļoti svarīgi, tad visvairāk akcents tika likts un fokus uz vienu rindkopu, kur tika, nu, tā neraksturīgi dokumentam gandrīz vienīgā vieta, kur tika minēts kāds datums, līdz kuram tas jāizdara, kas bija, ka sabiedriskam mēdījam ir jāpāriet tikai uz latviešu valodu. Un valodas, kas ir piederīgs Eiropas kultūra telpā, tas ir izslēdzot krievu valodu no sabiedriskā mēdijas satura. Un šeit radās daudzas bažas un jautājumi, ko arī iepriekšējais kultūras ministrs apstiprināja, ka noteiktais 2026. gada 1. janvārs varēja būt arī cits datums, nu, kas debatētājiem izvērs tādas jautājumas, cik pamatot un cik uz datiem balstīts ir šis punkts, jo arī bija pievienota SEPLP vēstuli, kur arī tika minēts, ka lielā auditorija, kas šobrīd ir Doma laukums un LTV 7 un RUS LSM, un tā līdz galam arī netika, nu, saprasts debašu laikā, kur tad paliks šī auditorija un vai viņa visi būs gatava pāriet uz latviešu valodā raidošiem medijiem, vai viņi tomēr tiks aizgrūst uz citām platformām vai uz Kremļa propagandas kanāliem. Šis bija jautājums svarīgs tādā ziņā no drošības aspekta un arī no satura. Progresīvie balsoja par, jo kopumā dokuments ir svarīgs. Šādu dokumentu pieņem vienreiz 4 gados, un tas ir kā vadlīnijas, kā valsts plānošanas dokuments, kuram tālāk sekos arī rīcības dokumenti, un, protams, tas uzliek arī atbildību uz nozarēm, kam tālāk savos likumos būtu jāparedz, kā mēs tālāk virzamies. Nobeigumā gribu arī pateikt un apsveikt Sēlijas iedzīvotājs par to, ka jā, šodien Saeimā mēs pieņēmām Sēlijas ģerboni, un šis tāds svinīgs moments bija mums, un tas patiešām ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski. Paldies visiem un uz sadzirdēšanos citas reizes. Paldies.
Paldies Atim Švinkam no frakcijas progresīvie. Un nākamais runās apvienotā saraksta frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Pavisam īsi arī pieminēšu valsts drošības koncepciju, ko mēs šodien Saeimā akceptējām. Gribēju piebilst arī no savas puses arī to, ka šī koncepcija ir svarīga iedzīvotājiem reģionos, sevišķi manis pārstāvētajā Latgales reģionā. Es domāju, ka mēs visi piekrītam tam, ka mums kopā jāstrādā pie tā, lai valsts kļūtu drošāka, gan militārā jomā, gan arī jau šodien kolēģi pieminētajā sabiedrisko mediju jomā. Tai pašā laikā es arī Saeimas sēdes laikā minēju, ka mums tomēr ir jāmēģina uzrunāt visi Latvijas pilsoņi. Protams, mēs varam cerēt, ka pēc pāris gadiem mums vairs nebūs vajadzība runāt mazākumu tautību valodās, bet tomēr būsim reāli, ka mums valstī, tas ir valsts drošības jautājums, mums ir jāspēj uzrunāt visi Latvijas valsts pilsoņi. Priecē, ka LSM, LV portālā šobrīd ir pieejama informācija arī Baltkrievu, Poļu, Ukraiņu valodā. Es domāju, tas ir virziens, kuru vajag stiprināt, un katrā ziņā tiešām ir jārūpējis par to, lai visiem Latvijas pilsoņiem, Latvijas iedzīvotājiem būtu pilnvērtīga informācija par to, kas notiek Latvijas valstī, kas notiek Saeimā, kādi lēmumi tiek pieņemti un kā tie ietekmē vai neietekmē iedzīvotājus. Par koncepciju droši vien varētu runāt gari, bet kam interesē vairāk, noteikti var apskatīties ierakstā Saeimas sēdi un debates vairāku stundu garumā noklausīties un dažādi aspekti tajās tika pieminēti. Vēl gribu izstāstīt, ka šodien tika iesniegts pieprasījums par Salacgrīvas tiltu pāri Salacas upei. Tas ir jautājums, kas daudzus gadus tika aktualizēts arī no mūsu Latvijas reģiona apvienības kolēģa Dagņa Strauberga, kas ir pašvaldības vadītājs. Tilts ir svarīgs ne tikai pašvaldībai, bet arī starptautiski, jo tas ir Via Baltica posms, tas ir svarīgs arī militāri, arī kontekstā saistībā ar valsts drošības koncepciju, un, protams, ka ir jāmeklē beidzot risinājums. Cik man ir zināms, tad ir cerības, jo iepriekšējās valdības veiktā darba rezultātā kādu finansējumu rast, daļēji Latvijas valsts finansējumu, varbūt daļēji kādu Eiropas atbalstu, bet tāpēc ir šis pieprasījums, lai vēlreiz pievērstu gan valdības vadītājas uzmanību šim konkrētajam tiltam, gan arī ministriju, jā, gan satiksmes ministrijas, gan varbūt arī aizsardzības ministrijas. Katrā ziņā mums jāmeklē risinājums. Vienkārši tas nav pieļaujami, ka tik ilgi tilts nav sakārtots. Nākamā lieta gribu minēt to, ka rītdien brauc Latvijas apakškomisija uz Rēzekni, kur notiks biznesa fórums, ka arī domāju, ka daudzi no Latvijas ievēlētie deputāti piedalīsies pilsoniskās sabiedrības rīkotajā zibakcijā pie Rēzeknes domes ar nosaukumu ar kabaci pret bankrotu. Protams, katrā ziņā visi sekojam līdzi tam, kas notiek Rēzeknē, un Spriņšuka kungs, kad vēl bija ministrs, ierosināja ministra atcelšanas procedūru, redzēsim, kā būs valsts kontroles, kādi būs valsts kontroles rezultāti pēc darba pašvaldībā, un katrā ziņā noteikti arī es personīgi sekošu līdzi tam, lai Rēzeknē, noteiksim tā, atgrieztos godīga pārvaldība. Un nobeigumā, ņemot vērā, ka mans laiks ir iztecējis, nobeigumā man ir jāpiemina arī sēru vēsts, mūsu frakcija un arī Saeima un arī Latvijas valsts, es teikšu, ir zaudējusi vienu ļoti godprātīgu, ļoti taisnīgu Saeimas deputātu. Atis Deksnis, diemžēl, šajā pirmdienā ir atvadījies no šīs saules. Sestdien būs viņa izvadīšana Liepājā. Mēs visa frakcija brauksim un izteiksim savu gan līdzjūtību, gan arī pateicību, līdzjūtību ģimenei un, protams, pateicību Atim par viņa principialitāti, par to, ka viņš savas vērtības nenodeva Saeimas gaiteņos, Saeimas darbā, un mēs kā frakcija noteikti turpināsim Ata iesākto darbu un turpināsim aizstāvēt gan viņa personīgās, gan arī mūsu kopīgās apvienotā saraksta vērtības. Saudzējiet sevi un sadzirdēšanos. Visu labu!
Paldies Urim Viļumam no apvienotā saraksta frakcijas un nākamajai vārds Viktorijai Pleškānai no frakcijas Stabilitāte. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jā, šodien gribētos arī parunāt par vēl vienu likumprojektu, ko neviens nav minējis, bet mēs kā frakcija Stabilitātei balsojam pret policijas likuma grozījumiem. Mums šķiet ļoti dīvaini, ka policijas likumā tiks atzīmēts to, ka pašvaldībai tagad jāpastiprina pašvaldības policija. Mūsu viedoklis ir tāds, ka iespējams zem šī likuma var slēpties tāda situācija, ka no reģioniem izbrauks prom vai samazinās štatu vienības policijas iecirknī. Un tā mums Latgalē ir daudz problēmu, kad policija dažādu iemeslu dēļ uz notikumiem brauc ļoti ilgi, teiksim tāpat ir Krāslava, Ludzā, Zilupē, un ja šo līkumu pieņems, ir iespēja, ka jā, policijas darbinieku paliks vēl mazāk nekā viņi tagad ir. Tāpēc frakcija Stabilitātei balsoja pret šiem grozījumiem. Vēl viens svarīgs jautājums, ko mēs šodien izskatījām, jā, tas ir Nacionāla drošības koncepcija, un es gribu minēt šajā sakarā ar to, ka mēs neatbalstījām, jo nav aplūkotas ļoti svarīgas lietas, kuras attiecas uz Latvijas nācijas attīstību, jo Nacionālās drošības likums uzsver uz to, ka Nacionālās drošības koncepcija ir jābūt atspoguļotiem tādiem jautājumiem, kā ekonomiskie, sociālie aspekti. Un Nacionālās drošības koncepcija nav pievienotie šie, ļoti maz ir aplūkoti šie aspekti, it īpaši, kas attiecas gan uz bērniem, gan uz izglītību. Jā, tagad mūsu realitāte Latvijā un it īpaši Latgalē ir ļoti svarīgs depopulizācijas process un mums ļoti trūkst bērnu. Dzimstība ir ļoti zemā līmenī. Mums ir mīnus rezultāti dzimstība un neatspuguļot to Nacionālajā drošības koncepcijā, tas ir ļoti slikti un Nacionālās drošības koncepcija ir ļoti zema kvalitātē. Ko es vēl gribu piebilst pie Nacionālās drošības koncepcijas, tas ir tieši par to, ka mēs līdz 26. Gadam gribam likvidēt vai stiprināt mūsu mediju tikai vienā telpā un tikai latviski, vai mēs panāksim vēlāmo Nacionālās iekšējā drošību rezultātu ar tādiem lēmumiem izpildot vai izplatot informāciju vai informāciju telpā tikai latviešu valoda. Kāpēc bija tik slikti, kā, piemēram, Latvijas Rādio 4 atspoguļo visu to, kas notiek Latvijā tikai citā mazākuma tautību valodā? Un kas vispār man nav saprotams un frakcijas stabilitātei nav saprotams, kāpēc vienas satversmes pants ir svarīgāks nekā par otro? Teiksim, tajām pašām Nacionālās drošības koncepcija bija pateikts, ka turpmāka valsts informācijas telpa aizsardzības un attīstības politika fundamentāli balstama uz latviešu valodas un satversmes vērtību bāzes. Bet satversmē arī nosaka, 114. pants nosaka, ka personam, kuras pieder pie mazākuma tautību, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Kāpēc mums nav saprotams, kāpēc viens satversmes pants ir svarīgs, bet otrs nē, jo katrs no deputātiem deva svinīgo solījumu par satversmi un par likumiem, kāpēc deputāti tad neuztur šo solījumu. Un, ja mēs turpināsim tālāk runāt, ja man bija pārsteigums vēl, ka mūsu sabiedrība izplatās tāda informācija, ka latgales valoda ir dialekts, nē. Un šajā arī drošības koncepcijā nebija nekas nebija pateikts par latgales valodu stiprināšanu. Ja? Tāpēc mēs neatbalstījām šo koncepciju, bet kopumā, protams, mums jāvirzas uz to, lai būtu droši mūsu valsts, lai būtu droši mūsu cilvēki. Paldies, visu labu!
Paldies Viktorijai Pleškalnē no frakcijas stabilitātei un nākamais runās Jaunās vienotības frakcijas deputāts Ģirds Valdis Kristovskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Man šī diena ir īpaša. Patiesībā es vadu pirmās dienas šeit saimas darbā pēc mandāta iegūšanas. Un es pateicos Kurzemes vēlētājiem, kuri iepriekšējās saimas vēlēšanās devu tādu balsu skaitu, ka veidojot šo jauno valdību, man ir radusies iespēja kādu laiku strādāt šeit Saeimā. Tajā pašā laikā šodien bija ļoti interesanta diena saistībā ar Nacionālās drošības koncepcijas izskatīšanu. Man šī tēma ir ļoti labi pazīstama, profesionāli. Jāsaka, ka arī tāpēc, ka ne tikai esmu vairākās valdībās atbildējis par Latvijas aizsardzību un drošību, par tās virzību uz NATO, par ārējo drošību, iekšējo drošību, bet arī tāpēc, ka savu laiku pirms gadiem 25 tieši Nacionālās drošības likuma nepieciešamība kopā ar saviem kolēģiem tā laika mēs paredzējām, un es biju šī likuma projekta pamattekstu autors un vadīju arī darbu grupu. Šodienas diskusijas parādīja, ka Nākamais posms, kas ir tātad nacionālās drošības koncepcijas, radīšana patiesībā šajos gados ir palikusi bez turpinājumu, jo dokuments, kā jau arī iepriekšējā runātājā vērtēja, un arī Saeimas debatēs to varēja manīt, daudzi no deputātiem izteica neapmierinātību ar to, ka šis dokuments nav precīzi sabalansēts no tādas struktūras viedokļa. Dažas nozeres prevelē ļoti nopietni par citām un par dažām ārkārtīgi svarīgām nacionālai drošībai būtiskām tēmām. Faktiski šajā koncepcijā nav pateikts gandrīz nekas. Un to es arī uzstājoties debatos centos akcentēt, pateikt, ka šis dokuments faktiski varbūt ir kā attaisnojums tikai tam, ka šajā brīdī ir mainījušās valdības. Pēc būtības valdībai šodien šeit būtu bijis šis dokuments jānāk un jāaizstāv. Galvenais aizstāvētājs bija iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Un es arī centos uzsvērt, ka šajā dokumentā būtu jābūt atspoguļotiem visiem valdības ministru pārstāvošo nozaru izšķirošajiem, izaicinājumiem, jautājumiem, kuras valdības ministri gribētu risināt savā ikdienā, kam ir nepieciešams arī finansiālais, tehniskais nodrošinājums, lai sasniegtu šos mērķus neatkarīgi no tā, vai tā ir ārējā drošība, iekšējā drošība, vai kāda cita tēma, un tieši tāpēc arī šodien mēs faktiski neko nedzirdējām par izglītības zinātnes, dzimstības problemātiku šīs koncepcijas kontekstā. Mēs arī nedzirdējām neko, nevarējām atrast par, nu, piemēram, tiesību aizsardzības sistēmas kvalitatīvajiem aspektiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un šeit būtu jācīnās par to, lai Satversmes pamatprincipi, laba pārvaldība, tiesiskums, taisnīgums, vienlīdzība caur šo nacionālās drošības koncepciju izpaustos. Un nobeidzot savu uzrunu, gribu teikt tā, ka ārkārtīgi svarīgi ir saprast, ka šī nacionālā drošības koncepcija patiesībā ir kā īsā anotācija valsts budžetā. Mums sāksies budžeta periods, un es gribētu teikt, ka nu, visi par to runās, un tad būs tas jautājums, kā vesela virknē izaicinājumi, kas ir valsts un sabiedrības priekšā, kāpēc viņa nav atspoguļot nacionālās drošības visaptverošā skatījumā, tvērumā un tātad šādā dokumentā. Līdz ar to nobeidzot sēdi, arī ar ziņotāju mēs satikāmies un pārunājām, kā faktiski jāveido speciāla darba grupa, kura izveidos nacionālās drošības procedūras, izstrādes procedūras struktūru un iespējamo minimālo saturu, kuram šajā dokumentā, ārkārtīgi svarīgajā valstiskajā dokumentā būtu jābūt. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Dzirtam Valdim Kristovskim no Jaunās vienotības frakcijas un frakcija viedoklis noslēgs šodien Valdis Maslovskis no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es noslēgšu šodien šo frakciju viedokļus, bet no tādā jomas, ka esmu laikam jaunākais šodien dienas deputāts, man savā dzīvē tā ir otrā Saeimas sēde, strādāju otro nedēļu, pagadām skatos, kā notiek procesi, kā tiek realizēts cilvēku tautas pārstāvjiem dotais mandāts. Protams, ir savi viedokļi, savi uzskati. Šodien mēs Zaļo Zemnieku Savienības frakcijā atbalstījām visas darba kārtības jautājumus. Arī apsveicu jauno finanšu izlikošanas dienesta vadītāju Tomu Plataci. Uzskatu, ka viss iecerētais izdosies un būs profesionāls darbs. Par to šauba nav. Jā, es arī gribu pievērsties jautājumu par nacionālās drošības koncepciju. Pašā iesākumā tā nebija daudz deputātu, kas vēlēs uzstāties. Tad mudināja pirmie, ka kāpēc mēs neapspriežam. Jāatzīst tiešām, ka dokuments tika atsūtīts nepārāk sen šodien. Līdz ar to daļa deputātu varbūt neiepazinās vai arī maz iepazinās ar to jautājumu. Saņemam diezgan daudz kritikas par šo koncepciju. Vairāk, protams, tas skāra valsts valodu saistībā ar sabiedriskajiem medijiem, ar informatīvo telpu. Man nav šaubu, ka valsts valoda ir latviešu valoda, un tur nav ko apspriests. Jautājums ir, kādā un vai nepieciešamā informatīvā telpa krievu valodā. Par to diskutēs daudz. Un tas ir atbalstāmi, jo mēs pārstāvām dažādus iedzīvotāju slāņus un arī dažādus iedzīvotājus. Ir jāpasaka, ka mūsu valstī dzīvo vairāk kā 150 tautību un arī Satversmes 114. pants aizsargā mazākuma tautības. Protams, ir skaidrs, ka pārtraucot valsts televīzijā informācijas pārraides krievu valodā, daļai sabiedrību zudīs iespēja tās saprotamā līmenī saņemt atbilstošu valsts interesēm informāciju. Mūsdienīgā pasaulē ir pārāk daudz atklātas informācijas, liela informatīva telpa un tikai no mums ir atkarīgs, cik kritiski mēs to uztversim un analizēsim. Bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mēs dzīvojam multikulturālā sabiedrībā. Mēs atbalstījām šo nacionālās drošības koncepciju, un es arī personīgi atbalstu, uzskatu, ka vienā dokumentā nevar pilnīgi iekļaut visas jautājumus un visas tēmas. Tāpēc uzskatu, ka būs rīcības plāni, un arī šodien debatējo deputāti un izstrādās un pieņems atbilstošu mūsu sabiedrībai visai arī lēmumu. Protams, bija arī izskatīti daudzi citi jautājumi, bet iepriekšējie kolēģi jau tā pastāstīja, gan ir epidemiologiskās drošības likumā, lai nodrošinātu atsevišķu normu nepārtrauktību, kas bija saistīta ar COVID-19 grozījumu darba likumā, arī administratīvās atbildības likumā, likumā par policiju, personu apzināšanu dokumentu likumā un izglītības likumā. Es, protams, nobeigumā gribu apsveikt Sēlijas puses iedzīvotājus ar savu gerboni, un novēlēt visiem radioklausītājiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem jaukas brīvdienas. Paldies.
Paldies Valdim Maslovskim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.